Vláda dnes odklepla pomoc priemyslu aj odškodnenie po nehodách vlakov. V máji si pripomenie víťazstvo nad fašizmom. Veľmajster Maltézskeho rádu historicky prvýkrát navštívil sídlo nitrianskeho biskupstva. Krajiny Európskej únie sa dohodli na nových sankciách proti Rusku aj na uvoľnení pôžičky pre Ukrajinu.
Počúvate Infolumen.
Je streda, 22. apríl a aj dnes vám od 17.30 ponúkame súhrn udalostí z domova zo sveta. Vysielajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Vláda na dnešnom rokovaní schválila balík opatrení v oblasti obrany, priemyslu a bezpečnosti. Kabinet odobril zapojenie slovenských firiem do údržby stíhačiek F-16, odklepol úľavy pre energeticky náročné podniky a spresnil pravidlá odškodnenia po nehodách vlakov. Ministri tiež schválili vyslanie vojakov na zahraničné cvičenia a určili Liptovský Mikuláš za miesto tohtoročných osláv víťazstva nad fašizmom. Vláda dnes schválila pokračovanie spolupráce štátnej spoločnosti letecké opravovne Trenčín s americkým výrobcom lietadiel Lockheed Martin pri údržbe stíhačiek F-16. Súčasťou rozhodnutia je aj príprava dokumentov potrebných na získanie súhlasu vlády USA, vysvetľuje minister obrany Robert Kaliňák.
Myslím, že to je ďalší program pracovný a výrobný, ktorý umožní jednak poskytovať kvalitné a dobré servisné služby pre naše vzdušné sily, ale samozrejme to znamená aj určitú ekonomickú budúcnosť pre letecké opravovne Trenčína, pre tento typ podnikania v rámci štátnych podnikov, ale predovšetkým regiónu Trenčín.
Súčasťou žiadosti bude aj záruka vlády, že opravovne budú s lietadlami nakladať v súlade s medzivládnou dohodou, zabezpečia ich ochranu na požadovanej úrovni a technické informácie zostanú na území Slovenska. Novým náčelníkom generálneho štábu ozbrojených síl sa má stať doterajší zástupca náčelníka Miroslav Lorinc. Nomináciu na post na návrh na jeho vymenovanie schválila dnes tiež vláda. Pokračuje opäť minister obrany Robert Kaliňák.
Doterajšiemu náčelníkovi generálneho štábu generálovi Danielovi Zmekovi končí jeho mandát a po 8 rokoch už nemôže pokračovať. Tak sme sa rozhodli pre kontinuitu a v rámci vlády sme navrhli predložiť pánovi prezidentovi na schválenie návrh prvého zástupcu náčelníka generálneho štábu generál poručíka Miroslava Lorinca, ktorý je dostatočne znalým a skúseným generálom ozbrojených síl a ako prvý zástupca náčelníka generálneho štábu bude prirodzeným prechodom k novým víziám.
Končiaci náčelník generálneho štábu generál Daniel Zmeko je na svojej pozícii od roku 2018, teda už 2 štvorročné funkčné obdobia a podľa zákona o ozbrojených silách sa preto opätovne o mandát uchádzať nemôže. Predseda vlády Robert Fico tiež podporuje zámer zvýšiť podiel štátu v slovenských elektrárňach. Po spustení 4. bloku atomovej elektrárne Mochovce by mohlo byť na stole odkúpenie ďalších 17% akcií. Podľa premiéra by prípadné zvýšenie podielu na 51% znamenalo získanie kontrolného vplyvu štátu v strategickej energetickej firme. Uviedol to po dnešnom rokovaní vlády.
Slovenská republika má dnes 34%, 66% má zahraničný partner. Takúto privatizáciu nám odozvali vlády Mikulášovi. A bude reálne, teraz nehovorím o peniazoch, ale nehovorím iné prekážky.
Väčšinovým akcionárom elektrárni je spoločnosť Slovak Power Holding, ktorú vlastní energetický a prúmyslový holding. Tá získala podiel od talianskej spoločnosti Enel vlani v máji. Premiér Robert Fico dnes odmietol tvrdenia svojho predchodcu Ľudovíta Ódora o údajnom organizovanom zvážaní migrantov k slovenským hraniciam. Odvoláva sa pritom na aktuálne správy od Slovenskej informačnej služby a vojenského spravodajstva. Obe zložky dnes informovali Bezpečnostnú radu, že žiadna takáto spravodajská produkcia neexistovala.
Pán Ódor nikdy nedostal žiadnu spravodajskú informáciu, v ktorej by sa hovorilo o navážaní migrantov na Slovensko na základe dohody medzi slovenskou opozíciou a vtedajším predsedom maďarskej vlády, pretože chcem pripomenúť, že v roku 2023 v čase migračnej krízy bol Smer Slovenská sociálna demokracia v opozícii a nebol vo vláde. Naviac, keby takúto informáciu mal pán Ódor, tak by túto informáciu musela mať aj pani prezidentka Čaputová. A viete si predstaviť, čo by sa dialo? Okamžite by vám to posunuli A okamžite by z toho bola obrovská téma predvolebnej kampane, lenže to nebolo.
Premiér Fico označil aj Maďarove vyjadrenia za klamstvo. Podľa neho ide o taktiku, pri ktorej maďarský politik vypustí nepravdivú informáciu a slovenská opozícia ju následne zneužije. Premiér Fico sa domnieva, že Maďar sa takto chcel poďakovať hnutiu Progresívne Slovensko za to, že opäť otvorili tému Benešových dekrétov.
Absolútnu prioritu v bilaterálnych vzťahoch slovensko-maďarských považuje víťaz maďarských parlamentných volieb Benešové dekrety. Ja sa domnievam, že treba zopakovať slovenskej verejnosti, čo hovoríme. Pre vládu Slovenskej republiky sú Benešové dekrety výsledkom povojnového usporiadania po skončení druhej svetovej vojny. Sú nedotknuteľné a sú integrálnou súčasťou slovenského právneho poriadku. A treba pripomenúť aj to, že keď Slovensko vstupovalo do Európskej únie v roku 2004, Európska komisia konštatovala, že tento problém, právny problém je uzatvorený a že existencia Benešových dekrétov, ktoré sú súčasťou slovenského právneho poriadku, nie je prekážkou pre vstup Slovenska do Európskej únie.
Krátko z domova.
Národná rada po ranných technických komplikáciách popoludní úspešne obnovila svoju činnosť. Poslanci sa počas 6. dňa 49. schôdze aktuálne sústreďujú na zmeny v katastrálnom zákone, ktoré majú priniesť povinnú registráciu pri prístupe k vybraným osobným údajom. Parlament by mal rokovať do 20. hodiny. Podobné komplikácie nastali aj včera, keď sa poslanci nedokázali prihlásiť do rozpravy prostredníctvom mikrofónov. Európsky súd pre ľudské práva zamietol sťažnosť bývalého šéfa zaniknutého úradu špeciálnej prokuratúry Dušana K. proti Slovenskej republike ako neopodstatnenú. Potvrdila to Alexandra Sakalová z tlačového oddelenia ministerstva spravodlivosti s tým, že Európsky súd vyhlásil sťažnosť za nepriateľnú bez notifikácie sťažnosti žalovanej strane. Na prípad upozornil Denník N. Predseda vlády a Smeru SD Robert Fico na dnešnom vyhlásení potvrdil rozhodnutie podať trestné oznámenie na súdkyňu špecializovaného trestného súdu Pamelu Zálesku. Argumentoval podozreniami zo spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa pri rozhodovaní o vine a treste pre bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K. Kresťansko-demokratické hnutie vyzýva na odstúpenie vlády z dôvodu hrozby prepadnutia eurofondov pre Slovensko. Podpredseda KDH William Karas upozorňuje, že dnes je už jasné a zo zdrojov Európskej komisie potvrdené, že po vykonaní auditu v pôdohospodárskej platobnej agentúre došlo k takým závažným zisteniam, že Eurokomisia vyzvala Slovensko, konkrétne ministerstvo pôdohospodárstva, aby odňalo akreditáciu PPA. Podľa podpredsedu KDH komisia prišla k záveru, že išlo o systémové zlyhanie a nie jednotlivé nedostatky. Republiková rada opozičnej strany SAS má zajtra rokovať o návrhu na vylúčenie členky Jany Bitov-Cigánikovej, potvrdil to hovorca strany Ondrej Šprlák. Opozičné KDH opakovane deklaruje, že výstavbu nemocnic vníma ako prioritu, no Bianko Šek nepodpíše. Uviedli to poslanci Národnej rady Peter Stachura a František Majerský v reakcii na list od prezidenta Petra Pellegriniho k pokračovaniu výstavby nemocnic aj po parlamentných voľbách v roku 2027. Zároveň opätovne tlmočili svoje požiadavky v tejto veci. Volajú napríklad po zriadení pracovnej skupiny. Chcú tiež vedieť, koľko má dostavba stáť. Fakultná nemocnica s poliklinikou FD Roosevelta v Banskej Bystrici bude 8. mája poskytovať len akútnu, neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Dnes o tom informovala hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje. Od septembra začnú všetky základné školy na Slovensku od prvého ročníka učiť po novom. Minister školstva Tomáš Drucker dnes uviedol, že cieľom je dosiahnuť to, aby deti nielen vedeli, čo sa učia, ale aby tomu aj rozumeli. Do nového systému vzdelávania sa zatiaľ zapojila takmer polovica základných škôl.
Deti, ktoré nám vstupujú dnes do školského vzdelávacieho systému, sú dnes menej sústredené, viac rozptýlené, aj v dôsledku možno veľmi skorého, alebo môžem povedať až predčasného užívania digitálnych technológií. A preto aj ten vzdelávací systém sa tomu musí prispôsobiť. Kurikulárna reforma je práve zmenou prístupu vzdelávacieho systému učiteľov v školách, spôsobu vyučovania, aby sme sa zamerali rozvíjať deti v tom, čo potrebujú, v svojich rôznych zručnostiach, aby rozumeli, aby sa naučili tomu učebnému materiálu, aby boli naozaj že aj chytré, adaptabilné, spôsobilé nadobúdať nové vedomosti.
Kurikulárna reforma je podľa ministra veľkou zmenou vzdelávacieho systému, ktorú považuje za kľúčovú. Poukázal na to, že deti sa v posledných rokoch radšej naučia učivo na spameť, pričom tomu menej rozumejú. Zapojené školy do nového štátneho vzdelávacieho programu podľa slov ministra školstva dostali pomoc, a to napríklad zo strany Národného inštitútu vzdelávania a mládeže. Riaditeľka základnej školy Jana Amosa Komenského v Seredi, Paulína Krivosudská, ktorá sa zapojila do pilotného testovania nového kurikula, uviedla, že každá škola si mení svoj štátny vzdelávací program.
Naša škola na ceste zmeny je už trošku dlhšie ako 3 roky, pretože my sme tie zmeny začali nastavovať už po covide, kedy sme si vlastne uvedomili, že neprebrali sme všetky učebné osnovy, ako to bolo vtedy stanovené v štátnom vzdelávacom programe, už vtedy sme robili úpravu. Preto pre nás bola taká logická cesta nastúpiť do kurikulárnej reformy, že nechceli sme raz spraviť nejaký krok vzad, ale teda išli sme dopredu. Bola to napriek tomu cesta, nechcem povedať, že ľahká, pretože každá zmena teda má nejaké úskalia, nie všetci sme na zmenu nastavení rovnako. Niekto ju prijíma ľahšie, niekto horšie, a rovnako to bolo aj u nás v škole. My máme veľký pedagogický zbor, je tam 70 zamestnancov a nie každý bol na začiatku hneď s tým stotožnený.
Podľa Paulíny Krivosudskej zásadnou zmenou je, že v triedach sa stáva aktívnejším žiak, nie učiteľ. Ten je podľa jej slov aktívny najmä pred samotnou hodinou pri príprave. Minister Tomáš Drucker potvrdil, že kurikulum sa rozširuje aj o umelú inteligenciu.
Z cirkvi.
Od 21. do 22. apríla bol na oficiálnej návšteve Slovenska jeho výsosť Fra John T. Dunlap, 81. knieža a veľmajster zvrchovaného vojenského špitálneho rádu svätého Jána z Jeruzalema, Rodosu a Malty. Išlo o historicky druhú oficiálnu návštevu veľmajstra na území samostatného Slovenska, informuje Ľudovít Malík.
Veľmajster priletel na Slovensko v útorok predpoludním a v prezidentskom paláci ho privítal Peter Pellegrini. Stretnutie potvrdilo výborné vzťahy medzi Maltéským rádom a Slovenskou republikou a otvorilo diskusiu o možnostiach ešte intenzívnejšej spolupráce. Popoludní sa obaja predstavitelia presunuli do Topolčian, kde navštívili komunitné zariadenie, ktoré má na starosti Maltéský rád a ktoré sa venuje prevažne Rómom, čo vyzdvihol prezident Pellegrini.
A za to patrí nesmierna vďaka všetkým, ktorí stáli pri zrode tohto centra a patrí obrovské poďakovanie Maltéskému rádu a všetkých jeho predstaviteľov, všetkých jeho dobrovoľníkov a všetkých, ktorí tu dennodenne pracujú na tom, aby sa aj život slovenských Rómov postupne zlepšoval.
Komunitné centrum svätého Luisa a Zélie Marténovcov bolo otvorené v marci 2023 pre rómske matky a ich deti. V tejto súvislosti veľmajster vyjadril hlboké uznanie za túto činnosť a povzbudil všetkých, ktorí pomáhajú v teréne.
Príjmite prosím moje najvrúcnejšie želania k ďalšiemu úspechu vašej dôležitej práce a k zdraviu a šťastiu všetkých tých, ktorí s takým odhodlaním a profesionalitou slúžia tým najznevýhodnenejším.
Z Topolčian sa veľmajster presunul do Nitry, kde ho v katedrále svätého Emeráma privítal nitriansky biskup William Judák. Návšteva veľmajstra Maltéskeho rádu, ktorá vyvrcholila dnes popoludní, bola pre Slovensko príležitosťou na ďalšie rozvinutie spolupráce v oblastiach zdravotníctva, sociálnej starostlivosti a humanitárnej pomoci.
Liturgia v Mongome, návšteva väznice v Bate a stretnutie s mladými ľuďmi a rodinami. To boli hlavné body druhého dňa apoštolskej cesty pápeža do Rovníkovej Gvineji. Svätá omša v Mongome, duchovnom srdci národa, sa konala v bazilike nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorej kupola je inšpirovaná bazilikou svätého Petra vo Vatikáne. Pápežovú cestu sleduje náš redaktor Ľudovít Malík.
Pápež Lev XIV. Začal dnešný program presunom z ostrova Bioko na pevninskú časť krajiny. Jeho prvou zastávkou bolo mesto Mongomo, ktoré obyvatelia považujú za svoje duchovné centrum. V bazilike povýšenej na tento titul v roku 2011 celebroval svätú omšu za účasti približne 100 000 veriacich. V homílii pripomenul 170. výročie evangelizácie a hovoril o dôležitosti kresťanskej vízie pre krajinu.
Možno práve toto je dnes najväčší hlad. Je to hlad po budúcnosti, v ktorej prebýva nádej, ktorá môže priniesť ovocie pokoja a bratstva.
Svätý Otec povzbudil obyvateľov rovníkovej Guinei, aby sa silou evanjelia snažili o integrálny rozvoj svojej krajiny a jej premenu.
Buďte vy budovateľmi budúcnosti nádeje, pokoja a zmierenia a pokračujte v diele, ktoré misionári začali pred 170 rokmi.
Na záver liturgie pápež požehnal základný kameň novej katedrály pre budúce hlavné mesto Ciudad de la Paz. Program Svätého Otca bude pokračovať aj vo večerných hodinách. V meste Bata navštívi väznicu a na miestnom štadióne zakončí dnešný deň apoštolskej cesty stretnutím s mládežou a rodinami.
Pri príležitosti Dňa Zeme si katolícka cirkev na Slovensku s vďačnosťou a pokorou pripomína svoju zodpovednosť za ochranu stvorenstva, vzácneho daru od Boha, ktorý nám bol zverený do starostlivosti. Pokračuje prešovský grécko-katolícky arcibiskup a predseda environmentálnej subkomisie konferencie biskupov Slovenska Jonáš Maxim.
Hustá sieť farnosti a spoločenstiev, rozprestretá naprieč celým Slovenskom, ponúka jedinečnú príležitosť formovať citlivosť veriacich k ochrane životného prostredia v každodennom živote. Čím hĺbšia je naša viera v Stvoriteľa, tým konkrétnejšia a viditeľnejšia má byť naša láska k jeho dielu, prejavená starostlivosťou o zem, ktorú nám daroval. Sme pozvaní prechádzať od neuváženého a bezohľadného konzumu k vedomej, bdelej a radostnej zodpovednosti. Od ľahostajnosti k ohľadu plnosti a vďačnosti. Chceme prispieť k zastaveniu ďalšej degradácie krajiny, k ochrane jej krehkých a už dnes značne fragmentovaných biotopov a k podpore udržiateľného spôsobu života, ktorý rešpektuje prirodzené limity stvorenstva.
Jonáš Maxim dodal, že ochrana životného prostredia nie je iba ekologickou výzvou, ale aj hlbokou duchovnou cestou, cestou obrátenia, rastu a vernosti Bohu.
Je výrazom našej zodpovednosti za spoločný domov, ktorý nám bol zverený a zároveň svedectvom nádeje, že aj prostredníctvom malých každodenných krokov môžeme prispieť k jeho zachovaniu pre ďalšie generácie.
Vo Vážci sa uskutočnil prvý víkend pilotného programu Cesta učeníka, ktorý je zameraný na formáciu mladých lídrov v katolíckej cirkvi. Program vznikol ako odpoveď na potrebu hlbšieho sprevádzania mladých na ich ceste viery a služby. Na pilotnom víkende sa zúčastnila skupina približne 20 mladých ľudí z rôznych častí Slovenska. Program je postavený na osobnom sprevádzaní, spoločenstve a praktickom učeníctve, teda na ceste, kde sa viera žije v každodennosti a vo vzťahoch. Úvodné stretnutie nieslo tému Povolanie učeníka, poď za mnou a zameriavalo sa na osobné stretnutie s Kristom a rozhodnutie nasledovať ho v konkrétnych oblastiach života. Združenie katolíckych ordinárov Svätej Zeme vyjadrilo hlboké pobúrenie a odsúdenie aktu zničenia a znesvetenia kríža izraelským vojakom v jednej z libanonských dedín. Vyhlásenie v tejto veci podpísal kardinál Pier Battista Pizzaballa, latinský patriarcha Jeruzalema. Signatári zároveň vyjadrili vďaku izraelskému prezidentovi za odsúdenie tohto aktu profanácie.
Zahraničné spravodajstvo.
Členské krajiny Európskej únie sa dnes dohodli na uvalení nového balíka sankcií proti Rusku. Slovensko a Maďarsko podmieňovali jeho schválenie obnovením dodávok ropy cez ropovod Družba. Štáty Európskej únie sa dnes dohodli aj na uvoľnení pôžičky vo výške 90 miliard eur pre Ukrajinu, keďže podľa diplomatických zdrojov Maďarsko naznačilo, že je pripravené ukončiť svoju niekoľko mesiacov trvajúcu blokádu. Na dnešnom stretnutí stálych zástupcov vlád členských štátov Európskej únie vyjadrilo súhlas s prijatím zmeny a doplnením nariadenia o rozpočte únie tzv. Písomnou procedúrou. Téme sa venuje redaktor Jozef Pikula.
Členské štáty budú musieť dohodu o sankciách ešte formálne potvrdiť prostredníctvom písomnej procedúry. Musia sa vyjadriť v stanovenej lehote, ktorá bezprostredne nie je verejne známa. Ak nevznesú námietky, balík bude definitívne schválený. Nový súbor sankcií predstavila predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová už 6. februára. Európska únia ho pôvodne plánovala prijať do 24. februára, teda na 4. výročie začiatku ruskej vojny na Ukrajine. Schválenie 20. balíka restriktívnych opatrení však blokovalo Maďarsko pre zastavené dodávky ruskej ropy cez ropovod Družba. Slovensko tiež minulý týždeň avizovalo, že nové sankcie nepodporí, kým sa dodávky cez Družbu neobnovia. Dohodnutý balík sa zameriava najmä na energetiku, finančné služby a obchod. Eurokomisia navrhla rozšíriť sankcie aj na gruzínsky prístav Kulevi a indonésky Karimun, cez ktoré údajne prechádza ruská ropa. Ide o prvý prípad, keď sa sankcie zameriavajú aj na prístavy v tretích krajinách. Európska komisia tiež prvýkrát navrhla využiť nástroj proti obchádzaniu sankcií voči tretej krajine. Bezprostredne však nie je jasné, či sa členské štáty dohodli na všetkých navrhovaných opatreniach. Cieľom je ešte viac obmedziť príjmy Moskvy na financovanie vojny na Ukrajine. Štáty EÚ sa dnes dohodli aj na uvoľnení pôžičky vo výške 90 miliárd eur pre Ukrajinu. Pôžička je určená na pokrytie najnaliehavejších hospodárskych a vojenských potrieb Kieva a na umožnenie pokračovať v boji proti ruskej invázii a bola súčasťou sporu medzi Kievom a Budapešťou v súvislosti so zastavením dodávok ruskej ropy do Maďarska a na Slovensko cez ropovod Družba. Včera ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že ropovod je opravený a môže obnoviť prevádzku. Dnešné rozhodnutie má byť formalizované písomným schválením každým z 27 štátov EÚ. Ako uviedlo cyperské predsedníctvo únie, tento proces by mal byť ukončený zajtra. Ak by dovtedy do Maďarska alebo na Slovensko nedorazila žiadna ropa, Budapešť či Bratislava by teoreticky mohli proces schvaľovania zastaviť. Spoločnosť Ukrtransnafta dnes zároveň informovala, že sa začalo tlakovanie a napúšťanie ropovodu Družba na ukrajinskej strane z Bieloruska. Očakávané obnovenie čerpania a dodávok na Slovensko je podľa ministerky hospodárstva Denisy Isakovej zajtra v ranných hodinách.
Obe komory britského parlamentu schválili návrh zákona, ktorý má osobám vo veku 17 rokov a mladším zakázať nákup cigariet počas celého ich života. Cieľom je vytvoriť prvú nefajčiarsku generáciu v histórii krajiny. Vláda zároveň získa nové právomoci v oblasti regulácie fajčenia a tabakových výrobkov. Potrebný je ešte kráľovský súhlas. Viac informácií má Monika Majerová.
Cieľom opatrenia je zabrániť tomu, aby ľudia narodení po 1. januári 2009 začali fajčiť. Minister zdravotníctva Wes Streeting označil prijatie zákona za historický moment pre zdravie národa, ktorý povedie k prvej generácii bez fajčenia, chránenej pred celoživotnou závislosťou a škodami. Po nadobudnutí platnosti zákon umožní vláde rozšíriť zákaz fajčenia z interiérov aj na vybrané vonkajšie priestory, napríklad detské ihriská či okolie škôl a nemocníc. Zároveň poskytne možnosť obmedziť príchute a balenie elektronických cigariet, ktoré často cielia na mladistvých. Opatrenie je súčasťou širšej snahy vlády posilniť prevenciu a zmierniť dlhodobý tlak na štátny zdravotnícky systém. Podobné kroky prijali aj iné krajiny. Nový Zéland v roku 2022 ako prvý zakázal predaj cigariet osobám narodeným po roku 2008, no nová konzervatívna vláda zákon v novembri 2023 zrušila. Malé divy vlani v novembri zakázali predaj cigariet ľuďom narodeným po 1. januári 2007.
Krátko zo sveta.
Ukrajina požiadala Turecko o pomoc pri zorganizovaní stretnutia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Informoval o tom ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sibiha. Šéf ukrajinskej diplomacie neuviedol, ako Ankara na návrh reagovala. Doplnil, že Ukrajina oslovila aj iné krajiny a je pripravená zvážiť všetky ponuky na možné miesta konania schôdzky, okrem Ruska a Bieloruska. Európska únia dnes rozhodla o vytvorení pracovnej skupiny, ktorej úlohou bude pripraviť návrh zmluvy o pristúpení Čiernej Hory do Európskej únie. Upozornili na to zdroje agentúry AFP, podľa ktorej ide o dôležitý krok približujúci túto západobalkánsku krajinu k členstvu. Ruský veľvyslanec v Taliansku Alexej Paramonov dnes ostro kritizoval taliansku vládu, ktorá si ho predvolala v súvislosti s urážlivými výrokmi ruského televízneho moderátora Vladimíra Solovjova na adresu talianskej premiérky Giorgie Meloniovej. Šéf talianskej diplomacie Antonio Tajani počas stretnutia s Paramonovom zdôraznil, že je nepriateľné, aby komentátor pracujúci pre štátnu televíziu Rossia 1 používal vulgárny a neprístupný jazyk voči premiérke slobodného a demokratického štátu, akým je Taliansko. Dronové útoky v severoirackom autonómnom regióne Kurdistan dnes spôsobili zranenia trom iránskym kurdským povstalcom, uviedla to exilová iránska opozičná skupina, ktorá z úderov obvinila Teherán. Študenti naprieč Českom dnes minútu predpoludním demonstratívne odišli z vyučovania, aby protestovali proti vládnemu návrhu zákona o médiách verejnej služby. Kritizujú plán na zrušenie koncesionárskych poplatkov a žiadajú, aby vláda návrh stiahla. Vzdušné sily Slovenskej republiky absolvovali cvičenie Federated Cloud 2026 v Českej republike, kde si overili, či dokážu bez problémov spolupracovať so spojencami cez systém Link 16. Do cvičenia sa zapojili slovenské stíhačky F-16. Dnes o tom v príspevku na sociálnej sieti Facebook informovali slovenské ozbrojené sily. Slovenských hokejistov čaká dvojzápas v Nemecku. Hokejisti Nemecka sú už niekoľko rokov pravidelnými súpermi Slovákov. Stretávajú sa spolu nielen na tradičných turnajoch, ale aj v rámci prípravy pred štartom majstrovstiev sveta. Najbližšie si zmerajú sily zajtra. Naposledy sa spolu stretli na februárových zimných olympijských hrách v Miláne. Slováci vo štvrťfinále zdolali svojho súpera 6-2, hovorí tréner nášho tímu Vladimír Orsák.
Veľa chalanov je nových, je to niečo nové pre nich. Chalani, ktorí tu už boli, tak možno majú inú úlohu, ako mali predtým v reprezentácii. Majú možno väčšiu úlohu a chceme vidieť, ako sa aj zhostia.
Na pondelkovom zraze sa trénerovi Orságovi hlásili už aj obaja brankári zo Zámoria, Adam Gajan a Samuel Hlavaj. Do Nemecka však odíde iba Gajan. Hlavaj sa pripojil k mužstvu, no zápasový štart by mal absolvovať až v ďalšej fáze proti Lotyšsku a Dánsku. Hokejisti Dukly Trenčín zvíťazili v dueli 11. kola baráže o účasť v Tipsport lige nad Prešovom 4-3. V záverečnom kole baráže privíta Humenné zajtra Prešov a Trenčín bude v sobotu hostiť Skalicu. Vedenie hokejového klubu HKM Zvolen sa pred novou sezónou a po vyhodnotení uplynulého ročníka rozhodlo nepristúpiť k predĺženiu spolupráce zatiaľ s 11 hráčmi. Zmeny sa dotkli všetkých postov. Hokejisti Tampa Bay zvíťazili v nočnom stretnutí prvého kola play-off zámorskej NHL nad Montrealom 3-2 po predĺžení a vyrovnali tak stav série štvrťfinále východnej konferencie na 1-1. Asistenciou sa na tom podieľal aj slovenský obranca Erik Černák. Útočník Juraj Slavkovský v drese Canadiens nebodoval, no prvýkrát v kariére sa v play-off pobil. Boston vyrovnal na východe stav série s Buffalom, keď v druhom stretnutí uspel na ľade súpera 4-2. Stav série na 1-1 vyrovnali aj hokejisti Utahu, ktorí vo štvrťfinále západnej konferencie vyhrali druhý súboj na ľade Vegas 3-2. Slovenskí stolní tenisti mali pred záverečným dňom podujatia WTT Feeder v Senci istotu 4 medailí. Do semifinále dvojhry postúpili Wang Yang a Ľubomír Pištej. Druhý menovaný navyše postúpil s Jakubom Zelinkom do finále štvorhry. Barbora Varády a Tatiana Kukuľková si vybojovali bronz.
Počasie.
Aká bude noc za zajtrajší deň, povie meteorológ Peter Jurčovič.
V nočných hodinách ešte stále sa môže stať, že v horských dolinách to bude klesať až do takých minus 5 stupňov, ale na juhu bude aj plus 5, možno aj 6, aj 7, takže dosť veľké kontrasty v tomto zmysle. Dôležité je, že potom cez deň, keby malo prevažovať celku príjemné počasie, nedá sa povedať, že bude úplne slnečno, to nie je v tom severozápadu, ale aj keď bude oblačnosť, aj keď sa sem tam možno vyskytne nejaká prehánka, že zajtra by už na juhu mala ísť teplota na 20 stupňov, možno aj 20. Jeden, takže ja myslím, že celkom príjemný postup v týchto teplotách a v tomto vývoji počasia. Samozrejme, sever bude chladnejší, tam to bude možno o 10 stupňov menej, ale zatiaľ dobre.
Zostaňte Rádiu Lumen verní aj počas ďalšieho vysielania. Dnes večer o 20.10 po rozprávke bude mať odborníka na linke redaktorka Adriana Borgulová. O detskom urgentnom príjme sa bude rozprávať s primárom Milanom Galkom. Pekný večer želá technik Peter Ondrejka a pripája sa aj Lucia Pálešová.